VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Studi baru menunjukkan bahwa hewan kungkang dan mastodon raksasa, yaitu mamalia purba bergading, hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan Associated Press berikut ini. Hewan berbulu kungkang tidak selalu bergerak lambat dan hidup di pohon. Nenek moyang prasejarah mereka besar dan memiliki berat yang mencapai 7 ton. Jika kaget, mereka bisa mengacungkan cakar yang sangat besar. Selama beberapa waktu, para ilmuwan percaya bahwa manusia pertama yang tiba di Amerika langsung membunuh kungkang-kungkang raksasa ini melalui perburuan bersama dengan banyak hewan besar lainnya yang serupa dengan mastodon seperti kucing bertaring tajam dan serigala mengerikan yang pernah berkeliaran di Amerika Utara dan Selatan. Namun, penelitian baru dari beberapa situs mulai menunjukkan bahwa orang-orang datang ke Amerika lebih awal, bahkan mungkin jauh lebih awal daripada yang pernah diperkirakan sebelumnya. Temuan-temuan ini mengisyaratkan kehidupan yang sangat berbeda yang dialami oleh orang-orang Amerika awal ini, di mana mereka mungkin telah menghabiskan ribuan tahun atau setidaknya 10.000 tahun berbagi padang rumput, prasejarah, dan lahan basah dengan hewan-hewan buas yang sangat besar. Beberapa petunjuk yang paling menggiurkan datang dari situs arkeologi di Brasil Tengah yang disebut Santa Elena, di mana tulang-tulang kungkang tanah raksasa menunjukkan tanda-tanda telah dimanipulasi oleh manusia. Kungkang seperti ini pernah hidup di Alaska hingga Argentina. Beberapa spesies memiliki struktur tulang di punggung mereka yang disebut osteoderms yang sedikit mirip dengan lempeng armadillo modern dan mungkin digunakan untuk membuat dekorasi. Ahli paleontologi Thais Pansani yang saat ini bekerja di Institusi Smithsonian di Washington DC menganalisis apakah tulang kungkang dengan usia yang sama yang ditemukan di Santa Elena hangus terbakar oleh ulah manusia di mana suhu pembakaran berbeda dengan kebakaran hutan secara alami. Hasil awal penelitiannya menunjukkan bahwa tulang-tulang kungkang segar tersebut ada di lokasi perkemahan manusia, apakah dibakar dengan sengaja saat memasak, atau hanya berada di dekatnya, masih belum jelas. Dia juga menguji dan mengesampingkan kemungkinan penyebab lain dari warna tulang yang menghitam, seperti perubahan warna kimiawi yang alami. Kepada Associated Press, Thais Pansani mengatakan,
"My research on giant sloths are very closely related to the human behavior and human arrival in the Americas because I'm working not only with the bones, the giant sloth bones, but the modification of these bones."
Katanya penelitiannya tentang kungkang raksasa sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia dan kedatangan manusia di Amerika, karena ia tidak hanya meneliti tulang-tulang kungkang raksasa, tapi juga modifikasi dari tulang-tulang ini. Situs pertama yang secara luas diterima sebagai situs yang berusia lebih dari 13.000 tahun, berada di Monteverde, Chile, dekat ujung Amerika Selatan. Situs arkeologi lainnya menunjukkan tanggal yang lebih awal lagi untuk kehadiran manusia di Amerika. Di antara situs tertua tersebut adalah Arroyo del Vizcaino di Uruguay, di mana para peneliti sedang mempelajari bekas potongan oleh ulah manusia pada tulang-tulang hewan dari 30.000 tahun yang lalu. Di Taman Nasional White Sands di New Mexico, para peneliti menemukan jejak kaki manusia yang berasal dari 21.000 hingga 23.000 tahun yang lalu dan juga jejak mamalia raksasa dengan usia yang sama. Namun, beberapa arkeolog mengatakan bahwa sulit untuk membayangkan bahwa manusia akan berulang kali melintasi sebuah situs dan tidak meninggalkan peralatan batu. Meskipun era yang tepat dari kedatangan manusia di Amerika masih diperdebatkan dan mungkin tidak akan pernah diketahui, tampaknya jelas bahwa jika manusia pertama tiba lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya, mereka tidak langsung memusnahkan hewan-hewan raksasa yang mereka temui. Di sebuah laboratorium di Universitas Sao Paulo, peneliti Mirian Pacheco memegang fosil kungkang bulat berukuran logam 1 sen dolar Amerika di telapak tangannya. Dia mengatakan bahwa permukaannya sangat halus, ujung-ujungnya tampak seperti sengaja dipoles, dan ada lubang kecil di dekat salah satu ujungnya. Pacheco mempelajari perubahan kimiawi yang terjadi ketika tulang menjadi fosil. Hal ini memungkinkan timnya untuk menganalisis kapan osteoderma kungkang kemungkinan dimodifikasi. Timnya juga menguji dan mengesampingkan beberapa proses alami, seperti erosi dan gigitan hewan. Penelitian ini dipublikasikan tahun lalu di jurnal berjudul Proceedings of the Royal Society B. Terdapat juga artefak-artefak dari Santa Elena yang berusia 27 ribu tahun, lebih dari 10 ribu tahun sebelum para ilmuwan pernah menduga bahwa manusia tiba di Amerika. Awalnya, para peneliti mempertanyakan apakah para pengrajin mengerjakan fosil yang sudah tua. Namun, penelitian Pacheco menunjukkan dengan kuat bahwa manusia purba mengukir tulang-tulang segar tak lama setelah hewan itu mati. Temuannya bersama dengan penemuan-penemuan lain baru-baru ini dapat membantu penulisan ulang kisah ketika manusia tiba di Amerika dan dampaknya terhadap lingkungan yang mereka temukan. Kepada Associated Press, Mirian Pacheco mengatakan,
"It's a huge question where the ancient occupation, human occupation starts at Americans, because it's the final frontier of our exploration as human beings. And still we have a huge debate about that. Scientists don't agree about that."
Katanya ini menjadi pertanyaan besar di mana pendudukan manusia dimulai di Amerika, karena ini adalah batas akhir eksplorasi mereka sebagai manusia. Dan mereka masih memiliki perdebatan besar tentang hal itu. Ia menambahkan bahwa para ilmuwan tidak sepakat tentang hal itu. Para ilmuwan tahu bahwa manusia pertama muncul di Afrika, kemudian pindah ke Eropa dan Asia sebelum akhirnya mencapai perbatasan benua terakhir Amerika. Namun masih ada pertanyaan mengenai bab terakhir dari kisah asal-usul manusia.
All of these questions also answers questions about what was the behavior of these early humans in the Americas and how they interact, how they saw the environment.
Pacheco menambahkan, semua pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan tentang bagaimana perilaku manusia purba di Amerika dan bagaimana mereka berinteraksi, juga bagaimana mereka melihat lingkungan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Direct from Washington, the voice of
America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bagi para remaja Ukraina yang mengungsi ke Amerika akibat perang, menyesuaikan diri dengan kehidupan di negara baru merupakan perjalanan yang rumit. Di New York City, ada sebuah SMA swasta yang membantu para siswa-siswa tersebut menemukan kehidupan baru bagi mereka. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Johnny Fernandez dari kota New York berikut ini. Bagi remaja Ukraina seperti Sofia Golonay dan Marco Ostapchuk, St. George Academy di kota New York berfungsi lebih dari sekedar sekolah, tetapi juga sebagai tempat berlindung. Setelah melarikan diri dari tanah air mereka yang dilanda perang, keduanya menemukan ketenangan saat berpartisipasi dalam konser Natal tahunan sekolah, di mana tradisi Amerika dan Ukraina menjadi satu.
It's just like a second home for me, and actually I'm a senior and I don't know how to say goodbye to this school, to go to college, because I mean here a lot of Ukrainians and you can talk to them, you like feel partially like you were at home.
Sophia Goulenay mengatakan bahwa tempat ini sudah seperti rumah kedua baginya. Kepada VOA, Sophia mengaku sangat betah berada di tengah banyak orang Ukraina di sekolah tersebut. Sebagai siswa tingkat akhir yang akan lanjut kuliah ke perguruan tinggi, ia masih belum terbayang bagaimana harus meninggalkan ini semua. Sophia tiba di St. George hampir 3 tahun yang lalu, membawa trauma perang sambil mencari peluang di Amerika. Di Amerika, ia menemukan kenyamanan dan ketenangan di tengah komunitas yang mendukung serta memahami perjalanan hidupnya.
If I would go to just regular public school, it would be much harder because like they're just Americans and their culture, like the way they're thinking, it's much more different than we Ukrainians, and like we kind of get each other, so that's really helpful.
Sophia mengatakan keadaannya akan lebih sulit apabila ia masuk sekolah negeri biasa yang hanya ada orang Amerika. Sementara budaya dan cara berpikir mereka jelas berbeda jauh dengan orang-orang Ukraina. Di St. George, Sophia merasa mereka saling memahami satu sama lain dan hal tersebut sangat membantu. Marco Ostapchuk yang 2 tahun lebih muda dari Sophia juga mengalami hal yang serupa tahun ini.
This school reminds me of my school in Ukraine and that feeling of having like Ukrainian friends that I can like talk to them in Ukrainian. Yeah. It's nice.
Marco mengatakan bahwa sekolah St. George mengingatkannya kepada sekolahnya di Ukraina, serta perasaan memiliki teman-teman Ukraina yang dapat ia ajak bicara bahasa Ukraina. Hal ini menyenangkan baginya. Marco tiba di New York pada tahun ajaran baru ini, dan meskipun penyesuaiannya tidak mudah, ia mendapat ketenangan dalam komunitas berbahasa Ukraina dan kecintaannya terhadap musik.
I play the violin. It's like my 8th year playing the violin. Also, I started doing the sounds. Like the digital mixing, EQ, equalizer.
Kepada VOA, Marco bercerita bahwa ia sudah 8 tahun bermain biola dan ia juga senang memproduksi audio menggunakan mixer dan equalizer. Andrew Stasio adalah kepala sekolah St. George. Ia juga keturunan Ukraina, sama seperti banyak siswanya. Ia pun memahami perjuangan mereka.
Yeah, I mean just picture any teenager being traumatized just by being pulled out of what they know. Culturally, home, families, leaving behind their parents, sometimes both parents, sometimes their fathers, and being forced to study in a foreign language. At least here, they're surrounded by other people who are in the same boat.
Andrew menggambarkan bagaimana trauma yang dirasakan seorang remaja yang dibawa keluar dari budaya dan kebiasaan mereka sehari-hari, jauh dari kampung halaman, bahkan kedua orang tua mereka, dan dipaksa belajar menggunakan bahasa asing. Setidaknya di sekolah ini, mereka dikelilingi orang-orang yang senasib. Selama lebih dari 70 tahun, St. George Academy telah menyediakan lingkungan yang mendukung, di mana para pemuda Ukraina dapat berkembang secara akademis dan tetap terhubung dengan budaya mereka.
We've been helping Ukrainian students since 1947, right? But now with this newest version of the war, which to us, the war started in 2014, when Russia occupied the Donbas region. And currently, the new incursion in 2022, it's been going for 3 years now, brought in a lot more students.
Kepala sekolah Andrew Stasio menjelaskan bahwa mereka telah membantu para pelajar Ukraina sejak tahun 1947. Namun bagi mereka, perang antara Rusia dan Ukraina pada zaman sekarang dimulai pada tahun 2014, ketika Rusia menduduki wilayah Donbas. Dan kini serangan terbaru pada 2022 yang telah berlangsung selama 3 tahun mendatangkan lebih banyak siswa. Ketika para mahasiswa Amerika dan Ukraina memulai musim liburan akhir tahun di sini, mereka tidak hanya memusatkan perhatian pada pelajaran mereka, namun sekaligus mempersiapkan konser Natal tahunan, memadukan tradisi Amerika dan Ukraina dengan harapan dapat membantu mereka yang baru saja tiba merasa nyaman bagaikan di kampung halaman sendiri. Dari kota New York, demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Sejak munculnya aksi mogok besar-besaran di sejumlah pabrik Boeing di Amerika lebih dari sebulan yang lalu, produksi pesawat 737 MAX, model terlaris Boeing, belum mengalami peningkatan berarti. Ini menjadi masalah besar bagi sejumlah pemasok Boeing, termasuk usaha-usaha kecil. Berikut selengkapnya. Rosemary dan Larry Brester tidak tampak seperti pemain utama dalam bisnis pembuatan pesawat. Tapi perusahaan keluarga mereka di Seattle telah memasok suku cadang logam untuk Boeing selama puluhan tahun. Usaha kecil seperti milik mereka lah yang paling terdampak oleh serangkaian isu yang melanda perusahaan penerbangan raksasa itu. Rosemary mengatakan,
and then all of a sudden, it was the MAX issue that was going on with the Boeing company.
Tiba-tiba saja ada masalah dengan pesawat MAX milik perusahaan Boeing. Lalu muncul masalah lain soal panel pintu pesawat yang membuat semuanya jadi lebih buruk. Semua pekerjaan ditunda. Terjadi perubahan besar dalam bisnis kami, penghasilan kami, dan jenis pekerjaan yang kami peroleh berubah total. Situasinya jadi sangat sulit. Lalu ada aksi mogok yang memperparah keadaan. Ini yang terburuk yang pernah saya alami, ujar Rosemary. Pasangan ini membuat suku cadang untuk Boeing sejak tahun 1973. Usaha yang mereka miliki mulanya adalah bisnis kecil-kecilan, di mana Rosemary mengurus anak-anak mereka di sela-sela pekerjaan, sementara Larry membuat suku cadang di garasi rumah. Selama bertahun-tahun, mereka mengembangkan bisnisnya dan jatuh cinta dengan industri penerbangan. Meski usaha mereka berkembang, perusahaan mereka tetaplah bagian kecil dari rantai pasukan besar Boeing. Ini membuat mereka rentan terhadap isu-isu yang dihadapi Boeing. Produsen pesawat jet tersebut telah dilanda krisis demi krisis, termasuk insiden ledakan mesin di udara yang membuat pihak regulator membatasi produksi pesawat demi alasan keamanan. Kemudian muncul aksi mogok besar-besaran yang menyebabkan produksi pesawat 737 MAX berhenti total. Minggu ini Boeing menyatakan mereka telah memulai kembali produksi. Akan tetapi para ahli memperkirakan proses itu membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum bisa kembali normal. Sementara itu di bengkel kerja mereka, suasana yang biasanya ramai dengan para pekerja siang dan malam kini sepi. Hanya Larry yang masih membuat beberapa suku cadang. Ia mengatakan,
I love seeing the different components that come in because a lot of times we have...
Saya suka melihat berbagai komponen baru dari para insinyur karena proses pembuatannya penuh tantangan.
Rosemary dan Larry sudah mendekati masa pensiun mereka, sehingga mereka merasa lebih tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Namun mereka tetap menunda merekrut pekerja baru, yang berarti hilangnya kesempatan bagi orang-orang yang ingin bekerja di tempat mereka, serta peluang untuk meningkatkan perekonomian lokal. Meski demikian, pasangan itu yakin bahwa Boeing akan pulih seiring waktu, dan mereka tidak menghiraukan saran untuk menutup usaha mereka.
We would be bored to death.
Kami akan sangat bosan, pungkas Rosemary. Bani Rahayu, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Peningkatan pesat penggunaan rokok elektronik sekali pakai atau vape menciptakan gelombang besar polusi, dan hal ini meningkatkan permasalahan lingkungan yang serius. Reporter VOA Aaron Rannan melaporkan dari kota New York tentang seorang perempuan yang berusaha mengatasi masalah ini. Tim VOA melaporkan. Di Brooklyn, kota New York, ada seorang perempuan bernama Nora. Ia enggan menyebut nama lengkapnya karena alasan privasi. Namun sebetulnya, banyak orang mengenal Nora sebagai aktivis daur ulang vape di kota New York. Nora mengatakan dia memulai upaya yang didanai sendiri ini karena banyaknya vape yang dibuang sembarangan di jalan-jalan kota. Padahal katanya, sebetulnya, sudah banyak kotak pembuangan resmi atau drop-off box di berbagai penjuru kota itu.
What I do with the vape, I take them to recycling for electronics. New York City.
Apa yang saya lakukan dengan vape-nya? Saya membawanya ke pusat daur ulang barang elektronik. Kota New York memiliki sejumlah lokasi daur ulang yang buka satu hari dalam seminggu di hampir setiap wilayah, di mana orang dapat membawa barang elektronik mereka ke sana.
Inisiatif Nora adalah upaya akar rumput untuk memerangi masalah polusi vape yang semakin meningkat. Namun, tantangannya sangat besar, seperti yang dikatakan para aktivis. Lucas Gutterman adalah direktur proyek di Public Interest Research Group, sebuah kelompok advokasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat, transportasi, dan pendidikan tinggi. Ia khawatir dengan polusi vape.
We're throwing out 4.5 vapes per second in this country. Amerika membuang 4,5 vape setiap detiknya. Masalahnya adalah vape ini terbuat dari komponen yang berbeda-beda yang membuatnya sangat sulit untuk didaur ulang atau ditangani setelah dibuang.
Gutterman menjelaskan banyak dari perangkat ini mengandung bahan berbahaya seperti litium dan nikotin yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Jeremiah Mogg, seorang dosen di Universitas California San Francisco yang telah mempelajari masalah ini secara ekstensif, menjelaskan bahayanya.
Nikotin pada dasarnya adalah racun saraf. Ini adalah racun bagi sistem saraf, termasuk otak kita dan seluruh saraf di tubuh kita. Ketika Anda memiliki perangkat semacam ini yang terlempar ke tanah dan kemudian terjadi hujan, akibatnya adalah cairan elektronik yang mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya ini larut ke dalam air dan mulai mencemari lingkungan sekitar.
Asosiasi pengecer vape terkemuka, yakni Asosiasi Perdagangan Alternatif Bebas Rokok atau SFATA, juga menyadari bahaya ini dan bahkan baru-baru ini menyerukan pelarangan impor produk sekali pakai tersebut. Meskipun Amerika Serikat masih tertinggal dalam hal regulasi dan upaya daur ulang, orang-orang seperti Nora meningkatkan kesadaran dan membuka jalan bagi tindakan yang lebih kuat untuk mengekang perangkat-perangkat seperti itu di masa depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.